Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
รู้ไหมราคาน้ำมันดิบโลกปีนี้ 6-7 มังกรทองจะแพงกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าหรือจะถูกกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าผลสำรวจออกมาชี้ชัดยังน่ากลัวอยู่นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะฮะได้ทำผลสำรวจก็ไปสำรวจกับบรรดานักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักวิเคราะห์ชั้นนำทางด้านที่รับผิดชอบในเรื่องของสินค้าพวกคอมมูนิตี้สายพลังงานมีอยู่ทั้งหมดประมาณ34คนท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าโอ้ทำไมสัมภาษณ์มาน้อยจังเลยนะฮะก็เอาแค่เฉพาะระดับเซียนๆครีมๆเอาแบบประเภทมุมมองเนี่ยนะครับมองขาดมองใกล้นะครับมองถูกที่สุดไม่เอามองเฉียดมองขึ้นมองลงนะครับซึ่งโพลของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ทำสัมภาษณ์กับนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักวิเคราะห์ทั้งหมด34คนเกี่ยวกับเรื่องแนวโน้มราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เช่นไนเม็กซ์เบรนท์หรือว่าดูไบนะฮะอาจจะเป็นซาอุดิอาระเบียอารามโก้ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคุณมองยังไงนะฮะปรากฏว่าอย่างนี้ครับราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยที่ทางด้านผลสำรวจตรงนี้ออกมาเนี่ยนะครับให้ความสำคัญไปที่2จุดก็คือน้ำมันดิบไนเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐกับน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือนะฮะเขามองงี้ราคาน้ำมันดิบไนเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐจะมีราคาเฉลี่ยปีนี้มังกรทองนะฮะ78.84 เหรียญสูงขึ้นหรือลดลงปรากฏว่าต่ำลงครับเป็นราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบในเม็กที่ต่ำลงจากราคาเฉลี่ย80.50 เหรียญต่อบาร์เรลอันนี้คือเฉพาะในเม็กนิวยอร์กสหรัฐนะครับซึ่งผลสำรวจก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในธันวาคมปีที่แล้วเมื่อธันวาคมปีที่แล้วนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์เนี่ยมองราคาน้ำมันดิบในเม็กอยู่ที่80.50 เหรียญแต่พอมาถึงเพียงแค่สัปดาห์ที่2มกราก็ลดเป้าเฉลี่ยของในเม็กลงมาเหลือแค่78.84 เหรียญอาคารไปดูเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือก็เหมือนกันครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะในธันวาปี23เนี่ยรอยเตอร์โพลทำสำรวจราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนืออยู่ที่84.43 เหรียญแต่พอมาถึงมกราคมก็ลดลงมาเหลือ82.56 เหรียญแสดงว่าเขามองว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยปีนี้จะถูกกว่าปีที่แล้วคำถามคือเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าจะเป็นไปตรงนี้มีอยู่อย่างเดียวครับคือสถานการณ์อะไรครับเศรษฐกิจโลกไม่ฟื้นตัวเมื่อเศรษฐกิจโลกไม่ฟื้นตัวความต้องการใช้น้ำมันดิบเป็นไงฮะก็ลดน้อยถอยลงถูกไหมฮะเมื่อความต้องการใช้น้ำมันดิบลดน้อยถอยลงแน่นอนครับราคาเป็นยังไงย่อมถูกลงไปด้วยในขณะเดียวกันถ้ามองทางฝั่งของการผลิตก็จะพบว่าสหรัฐอเมริกานั้นสามารถที่จะผลิตน้ำมันดิบจากไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่เรียกว่าเชลแก๊สหรือจะเป็นหลุมขุดเจาะน้ำมันดิบที่ตัวเองก็มีมากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเท็กซัสลุยเซียนาปรากฏว่าสามารถที่จะผลิตน้ำมันดิบรวมกันทั้งแบบเชลแก๊สและที่มาจากแหล่งที่เป็นครูดออยล์ธรรมชาติมากเป็นประวัติการณ์นั่นคือมันมีปริมาณของน้ำมันออกมามากนั่นเองครับเพราะฉะนั้นโดยหลักของเศรษฐศาสตร์คืออะไรครับของเยอะราคาถูกต่อให้มีความต้องการแต่ว่าทั้งของเยอะความต้องการยังน้อยราคาก็ยิ่งถูกลงไปเรื่อยๆถูกไหมฮะดังนั้นจากสาเหตุทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้โพลของรอยเตอร์ประเมินครับว่าราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบของปี2024มีแนวโน้มว่าน่าจะเฉลี่ยถูกกว่าปี2023ที่ผ่านไปนะครับด้วยเหตุผลตรงนี้ที่พูดถึงแต่ถามว่าเขาก็ไม่ได้ชะล่าใจนะฮะเพราะอะไรครับในปีที่แล้วที่ราคาน้ำมันดิบมีการประเมินกันตลอดทั้งปีและมีความหวือหวาขึ้นลงอย่างมากเนี่ยก็มาจากปัจจัยของอะไรครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความขัดแย้งและใช้กำลังด้านอาวุธสงครามราคาน้ำมันพุ่งทันทีนะฮะและในปีที่แล้วผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนิดนึงครับว่ามันมีสถานการณ์ตัวนั้นเกิดขึ้นจริงอย่างเช่นความขัดแย้งของรัสเซียกับยูเครนไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอิสราเอลนั้นโจมตีนะฮะเข้าไปในกลุ่มติดอาวุธซึ่งอยู่ในดินแดนของปาเลสไตน์นะฮะน้ำมันผันผวนพุ่งจริงแต่หลังจากนั้นกลับตกลงอย่างรวดเร็วไม่ได้ค้างอยู่นานเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะความต้องการใช้ในระยะยาวมากกว่าซึ่งมันขึ้นกับอะไรฮะเศรษฐกิจโลกอย่างที่เราพูดไปถึงเมื่อสักครู่นะฮะและถ้าหากว่าโดยเฉลี่ยของน้ำมันออกมาเป็นอย่างนี้เราอาจจะไว้ใจได้ระดับหนึ่งว่าเอ๊ะอย่างนี้ราคาน้ำมันมันน่าจะถูกลงนะนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับถึงได้ต้องกลับมาดูครับว่าเขาก็มองเหมือนกันนะว่าถ้าราคาน้ำมันเฉลี่ยจะปรับขึ้นมาอีกครั้งเพราะผลสำรวจที่จะทำอยู่อย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับแต่ยังไม่เป็นข่าวดีครับว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยเนี่ยมันน่าจะถูกลงเมื่อปีที่แล้วรอยเตอร์ให้น้ำหนักกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูงและความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดปัญหาสงครามในภูมิภาคของตะวันออกกลางโดยเฉพาะการถือหางของแต่ละฝ่ายถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสถานการณ์นี้เกิดขึ้นอีกราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบปีนี้จะเพิ่มสูงมากกว่าตอนที่ทำผลสำรวจในเดือนมกราคมมีความเป็นไปได้นะครับดังนั้นถ้าผมจะให้ท่านผู้ชมดูราคาน้ำมันปีนี้และปัจจัยอะไรที่จะกระทบแล้วก็อันดับหนึ่งเลยครับคืออะไรฮะ เศรษฐกิจโลกฟื้นหรือไม่ฟื้นอันนี้มาอย่างแรกเลยนะครับเพราะมาปัจจัยที่2คือความต้องการใช้น้ํามันเพิ่มหรือไม่เพิ่มจะล้อไปกับปัจจัยแรกก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้นใช้น้ํามันย่อมมากยิ่งขึ้นปัจจัยที่3คือเป็นตัวสอดแทรกและเป็นปัจจัยที่เหนือความควบคุมแต่มีผลทำให้ราคาสูงอย่างชนิดที่ผันผวนแรงและเร็วคืออะไรครับความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์หรือการก่อสงครามที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นสงครามที่อยู่ในวงจำกัดก็แล้วแต่นะครับดังนั้นก็เลยทำให้มีคนประเมินกันครับว่าที่สุดราคาน้ำมันก็ยังไว้ใจไม่ได้ในปีนี้นะครับถึงถามท่านผู้ชมไปนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้โตเกิน3หรือต่ำ 3% นะครับซึ่งส่วนหนึ่งมันก็จะมาจากเรื่องของน้ำมันด้วยถูกไหมฮะว่าถามว่าราคาน้ำมันสูงก็แล้วแต่ก็มีผลต่ออะไรครับการใช้ชีวิตของประชาชนมันก็กระทบไปถึงอะไรฮะดีเซลก็ดีเบนซินแม้จะไม่ตึงก็ตามนะครับรวมไปถึงน้ำมันดิบที่ใช้ในการผลิตแก๊สธรรมชาติแล้วก็ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าถึงถามท่านผู้ชมครับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มังกรทอง 2567-2024 ท่านผู้ชมคิดว่าโตเกิน 3% หรือโตต่ำ 3% ใครคิดว่าเกิน 3% พิมพ์เกิน 3%ใครคิดว่าต่ำกว่า 3% ก็พิมพ์ต่ำ 3% แล้วส่งมานะครับอยากรู้ครับว่าท่านผู้ชมนั้นคิดเห็นมองตรงนี้กันอย่างไรนะครับ